Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅការរារាំងយុវជនមិនឲ្យប្រមូលផ្តុំនៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃថាជាចេតនារឹតបន្តឹងសិទ្ធិមូលដ្ឋានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តពង្រីកការគ្រប់គ្រងនិងពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេសមន្ត្រីកោះសូឡាមុងថាក្រុមហ៊ុនចិននានានៅតែស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅលើកោះទូឡាគីហើយអ្នកស្រីរីកាអំពីរុស្ស៊ីបិទបំពង់បង្ហូរប្រេងសំខាន់ៗនៅពីប្រចាំប្រទេសចោតលោកពូទីនថាយកធម្មពលធ្វើជាអាវុធយុវជនមួយក្រុមព្យាយាមទៅជួបជុំគ្នានៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីដាក់ញត្តិជំទាស់ការផ្តល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនបរទេសនិងការបើកមហាវិទ្យាល័យភាសាវៀតណាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញខ្វែងគំនិតលើការតវ៉ានេះលោកហូរ៉ាស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅការរារាំងរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមិនឲ្យយុវជនមួយក្រុមប្រមូលផ្តុំនៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការផ្តល់បានស្នាក់នៅនិងអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសថាជាចេតនារដ្ឋបិទសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបតាមយុវជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាខាងលើរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាក្រុមយុវជនលើសពី5នាក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅប្រមូលផ្តុំឬធ្វើបដកម្មដោយអហិង្សានៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាខាងមុខដោយមិនបានផ្តល់មូលហេតុនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទំនងជាមានការបារម្ភអំពីការទាមទាររបស់យុវជនដែលមានលក្ខណៈរសើបទើបបានមានការរដ្ឋបិទយុវជនមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំយ៉ាងដូចនេះលោកអំសំអាតបានដឹងទៀតថាយុវជនមួយក្រុមនេះក៏បានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងបើកមហាវិទ្យាល័យផ្នែកភាសាវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផងដែរ
គឺនេះគឺជារឿងរសើបមួយដែរដែលអាជ្ញាធរមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ណាថាទី1គឺក្រមយុវជននេះគាត់ធ្វើការដាក់ញត្តិហ្នឹងគឺប្រឆាំងនឹងការបើកមហាវិទ្យាល័យផ្នែកភាសាវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញណាតែក៏កុំឲ្យមានការបើកនៅសាកលវិទ្យាល័យទៅទៅនឹងភាសាវៀតណាមនឹងហើយទី2គឺគាត់សុំកុំឲ្យមានការចេញឯកសារអចិន្ត្រៃយ៍រស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនបរទេសជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហានេះវាជាបញ្ហារសើបផងដែរ
លោកបន្ថែមថារ
ឿងការជួបជុំការប្រមូលផ្តុំគ្នាហើយប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈអីនោះខ្ញុំថាវាងាយស្រួលទេក្នុងការសម្រួលជជែកគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការកកស្ទះហើយកំណត់ពេលវេលានៅក្នុងការជួបជុំណាបើណាវៃដែលយើងមើលទៅគឺអាជ្ញាធរមិនចង់ឲ្យមានការជួបជុំត្រង់ទ្រីធំអីទេនៅមុខក្រសួងហាផ្ទៃអីចឹងទៅហើយបានបង្ពើថាបើចង់ជួបជុំអាចជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យអីចឹងទៅ
តាមការតស៊ូមតិរបស់យុវជនញត្តិទី1ដែលបានដាក់ទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពីចុងខែសីហាផ្ដោតលើការជំទាស់និងការបើកមហាវិទ្យាល័យភាសាវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញហើយញត្តិទី2ដែលគ្រោងដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃសប្តាហ៍ក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022គឺផ្ដោតលើបញ្ហានៃការស្នាក់នៅនិងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ជនបរទេសនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាអាជ្ញាធររាជធានីមិនហាមឃាត់ការដាក់ញត្តិទេតែមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនដែលលោកថាវាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពធ្នាប់សាធារណៈ
ព្រោះអីបើយើងគាត់តែចង់ដាក់ញាត់មួយជួយក្រសួងមកផ្ទៃហ្នឹងដ ែអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ឯងត្រូវមានការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំដើរដាក់ញត្តិអីធ្វើឲ្យអាចនឹងបង្កការស្ទះចរាចរណ៍ឬក៏ស្ដាប់ធ្នាប់អីផ្សេងៗនៅតាមទីសាធារណៈអញ្ចឹងឯងបានជាមានការប្រជុំឲ្យប្រគ្រប់គ្នាហើយមានការឯកភាពគ្នាហើយយល់ពីគ្នារវាងម្ចាស់សំណើជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរាជនគវិញហើយបានឯកភាពគ្នាក្នុងការរៀបចំដូចជាជួនមកអញ្ចឹងមានថាញាត់លោកនៅតែអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការដាក់ទេគ្រាន់តែទម្រង់នៃការដាក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការជួបជុំហែកបួនឬក៏អីនឹងរាប់រយនាក់ក្នុងការធ្វើទីការទាំងអស់នេះទេបាទ
ក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនសង្គមមកពីខេត្តសៀមរាបលោកថេលធីឡែនមិនយល់ស្របនឹងការពន្យល់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទេនឹងថាការកំហិតចំនួនមនុស្សទៅដាក់ញត្តិនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាទម្រង់នៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាក្រុមយុវជនសង្គមលោកចំនួន5នាក់នឹងយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃនាថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាខាងមុខដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នឹងការផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញដល់ពលរដ្ឋបរទេសប្រកបអាជីវកម្មនៅស្រុកខ្មែរសកម្មជនវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថា
ខ្ញុំយល់ថាទង្វើនេះវាមិនត្រឹមតែមិនគោរពសិទ្ធិមិនផ្ដល់អំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យទេថែមទាំងមិនគោរពនៅគោលការណ៍ច្បាប់ទៀតព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលយើងយកទៅដាក់បានប្រាំនេះយើងបាច់ទៅសើសុំក៏រាជធានីក៏បានយើងសុំតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានដែរបង
លោកថេលធីឡែនបន្ថែមថាកម្ពុជាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងទំនាក់ទំនងខ្លួននឹងប្រទេសវៀតណាមដោយលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាហាក់ដូចជាព្យាយាមផ្គាប់ផ្គុនពលរដ្ឋវៀតណាមឲ្យមានទីកន្លែងរស់នៅស្រួលបួលនឹងការស្ដារជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកនៅបន្តជាប់ផុងក្នុងវិវាទដីធ្លីអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកលោកសឹងសានករណាយល់ថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយគឺជាទីកន្លែងដែលមានការបើកឲ្យប្រើសិទ្ធិមូលដ្ឋាន3សំខាន់ៗពេញលេញគឺសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីបញ្ចេញមតិនិងសមាគមលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
សេរីភាពមូលដ្ឋានគឺសំខាន់ណាស់ទី1គឺសេរីភាពក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនេះហើយទី2គឺការបញ្ចេញមតិហើយទី3គឺខាងសមាគមហើយសង្គមជាតិតៃបើកាលណាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននឹងរងការរឹតបន្តឹងមានន័យថាសង្គមជាតិតៃនោះមិនមែនជាសង្គមជាតិតៃពិតប្រាកដតាមគោលការណ៍ជាសកលនោះទេអញ្ចឹងប្រទេសនោះពិបាកនឹងឲ្យតម្លៃថាជាប្រទេសដែលមានប្រកាន់នៅគោលការណ៍ជាតិតៃណាស់បាទ
កន្លងមករាល់ការតវ៉ារបស់សកម្មជនសង្គមឬក៏បរិស្ថានឬកម្មកររមែងតែទទួលបានការឆ្លើយតបពីអាជ្ញាធរនៅការឃ្លាំមើលបង្អាក់ឬករណីខ្លះឈានដល់ការចាត់វិធានការច្បាប់ក្រោមបទញុះញង់ដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនឬអ្នកតវ៉ាដាក់ក្នុងពន្ធនាគារនេះបើតាមក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កាលពីសប្តាហ៍មុនកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណៈបកនៅទ្វីបអាស៊ីខាងកើតនិងអាគ្នេយ៍អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថានេះជាសកម្មភាពធម្មតារបស់គណៈបកក្នុងការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធនិងគៀកគោសមាជិកនៅក្រៅប្រទេសលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹងថាគណៈបកកំពុងបន្តពង្រីកនិងពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទ្វីបអាស៊ីខាងកើតនិងអាគ្នេយ៍ឬហៅថា EC កូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបានជួបជាមួយសមាជិកអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទ្វីបអាស៊ីខាងកើតនិងអាគ្នេយ៍លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រាប់ VA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមាជិក EC នឹងទៅផ្សព្វផ្សាយគៀងគើការគាំទ្រពលរដ្ឋរស់នៅក្រៅប្រទេសក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធបកនិងគៀងគើសមាជិកអ្នកនៅក្រៅប្រទេសឲ្យយល់ពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្បាស់លោកសុកអេសានបានថែមថាអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទ្វីបអាស៊ីខាងកើតនិងអាគ្នេយ៍ឬហៅថា EC ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយសមាជិកកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានេះគឺជាសកម្មភាពទូទៅរបស់បកតែប៉ុណ្ណោះ
គាត់ថាឲ្យបងប្អូនយល់អំពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ហើយគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងការការពារសន្តិភាពសេរីភាពនយោបាយក៏ប៉ុណ្ណឹងនឹងបានប្រមាណចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបានកលិតឆោតឬអត់បានទេបង
កាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាប្រធានយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលបានជួបជាមួយសមាជិកសមាជិកានៃក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទ្វីបអាស៊ីខាងកើតនិងអាគ្នេយ៍ចំនួន851នាក់ដែលសមាជិកមកពីក្រុមការងារទទួលបន្ទុកប្រទេសកូរ៉េចំនួន202នាក់ប្រទេសជប៉ុនចំនួន183នាក់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំនួន55នាក់ប្រទេសថៃចំនួន284នាក់និងក្រុមការងារជំនាញនិងចល័តចំនួន111នាក់កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍អន្តរជាតិជួយចង្វាក់ OCIC នេះបើតាមគណនី Facebook នៃក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទ្វីបអាស៊ីខាងកើតនិងអាគ្នេយ៍ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រៅពីតួនាទីជាប្រធានយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកក៏មានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងជាអនាគតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបរបស់គណៈបកកាន់អំណាចកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរូបនេះចាប់ផ្ដើមបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាដើម្បីបង្កើតប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកក្នុងការឈានទៅធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាសកម្មភាពពង្រឹងបកនិងការបំពេញការងាររដ្ឋរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានអ្នកតាមដានសង្គមមួយចំនួនយល់ថាគួរតែបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងអព្យាក្រឹតភាពក្នុងការបំពេញការងារបម្រើប្រទេសជាតិអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ឃើញថាសកម្មភាពបំពេញការងារក្នុងការងារកងទ័ពតុលាការនិងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅមានភាពច្រឡោកច្រឡំគ្នាជាមួយការងារបកដែលទម្លាប់មួយនេះបានធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសនៅតែមានភាពរកាំរកូសនិងហាក់បីដើរផ្ទុយពីច្បាប់ដែលមានចែងលោកបញ្ជាក់ថាវាក៏បង្ហាញឲ្យឃើញនូវការប្រើប្រាស់អំណាចមិនត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ទីមួយគឺការដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យវាអត់ទៅមុខរួចទេបាទហើយទីប្រទេសនេះគឺច្រើនតែនៅតបជាប់នៅវប្បធម៌ប្រទេសនេះមួយដែលអ្នកឈ្នះគឺឈ្នះរហូតអត់មានពេលផ្លាស់ប្ដូរទេដោយសារតែអធិបតេយ្យភាពមានអំណាចការប្រើប្រាស់អំណាចដែលគឺមិនបានត្រូវទៅតាមអ្វីចែកក្នុងច្បាប់
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមាសនេះក៏សម្គាល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនអាចជាការបើកផ្លូវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសបោះឆ្នោតបានលោកអានសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយក៏សម្គាល់ឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានភាពឆ្លាតវៃច្រើនព្រោះមានទាំងធនធានថវិកាទាំងសមត្ថភាពនិងមានការជ្រោមជ័យពីអ្នកនយោបាយជំនាន់ចាស់ជាដើមក្នុងការរៀបចំនិងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រគៀងគរសមាជិកនិងប្រជាប្រិយភាពទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកបានថែមថាពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃកូរ៉េខាងត្បូងមាននិន្នាការទៅរើបកប្រឆាំងច្រើនជាងបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងមើលស្រាលនិងប្រងើកកន្តើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយវ័យក្មេងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះវានឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពនិងមិនអាចរក្សាការគ្រប់គ្រងមួយចំនួន
ពលករឬក៏ពលកម្មនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនកម្មករនៃប្រវេសន៍នៅភាគច្រើននៅប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមានទស្សនៈនិងនិន្នាការគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាជាងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអានេះបើយើងមើលឃើញពីកន្លងមកទស្សនវិជ្ជាស្ដែងក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើចរន្តនយោបាយបានខ្លាំងឬក៏ច្រើនអាចកាត់បន្ថយសម្លេងគ្រប់គ្រងនេះទៅលើបកប្រឆាំងបានដែរដោយសារតែវាជាសកម្មភាពមួយដែលគេហៅថាជួយកាត់បន្ថយឬក៏លើកគង្គប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចតើក៏ជាស្នាដៃដែលបង្ហាញអំពីអនាគតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងនៅក្នុងកិច្ចការនេះបាទ
បាទតាមគណនី Facebook របស់ក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទ្វីបអាស៊ីខាងកើតនិងអាគ្នេយ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាកាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2022សមាជិកគណៈបកបានកើនពីចំនួន181នាក់ 162,936 នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកូរ៉េមានចំនួន15សាខាដែលមានសមាជិកចំនួន 3,651 នាក់ប្រទេសជប៉ុនមានចំនួន12សាខាដែលមានសមាជិកចំនួន 2,119 នាក់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានចំនួន2សាខាដែលមានសមាជិកចំនួន345នាក់និងប្រទេសថៃមានចំនួន14សាខាដែលមានសមាជិកចំនួន56,821នាក់គូបញ្ជាក់ថាពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានប៉ាងប្រមាណថាមានជាង1លាននាក់ដែលភាគច្រើនធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អញ្ញាធននិយាយថាក្រុមហ៊ុនចិននានាកំពុងតែបន្តស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅលើកោះទូឡាហ្គីដែលជាកោះមួយនៅប្រជុំកោះសូឡូមង Islands បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានព្យាយាមតែបានបរាជ័យនៅក្នុងការជួលកោះមួយនេះទាំងមូលកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះអ្នកស្រីលូយ៉ានលូនិងអ្នកស្រីជាដៅនៃក្រុមផ្សាយ VOA ជាភាសាចិនគុកងីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរ៉ាន់ជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយពីមុនមកធ្លាប់ជារដ្ឋធានីនៃប្រទេស Solomon Islands មុនពេលរដ្ឋធានីប្រទេសនេះត្រូវបានផ្លាស់ទៅក្រុង Honiara នៅលើកោះ Guadalcanal ឥឡូវនេះកោះ Tulagi គឺជាទីរួមខេត្តរបស់ខេត្ត Central Province នៃប្រទេសប្រជុំកោះមួយនេះកោះដ៏តូចមួយនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍កាលពីឆ្នាំ2019នៅពេលមានសេចក្តីលំអិតផ្សេងៗត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលវែងមួយធ្វើឡើងដោយក្រុមមេដឹកនាំនៅខេត្ត Central Province ក្នុងការជួលកោះ Tulagi ទាំងមូលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយអញ្ញាធរជាតិបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានបង្កការព្រួយបារម្ភថាក្រុមហ៊ុននោះគ្រោងនឹងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងយោធា
លោក Polycarp Galagu អភិបាលខេត្ត Central Provinceដែលបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែកក្កដាបានប្រាប់ក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាចិនកុកងឺកាលពីខែសីហាថាក្រុមហ៊ុនចិននានានៅតែចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិយោគនៅខេត្តរបស់លោកទោះបីមានរឿងចម្រូងចម្រាសពីមុនមកក៏ដោយលោក Galagu ថ្លែងថាយើងព្យាយាមតាក់ទងអ្នកជំនួញឬធុរជនដទៃទៀតឲ្យមកវិនិយោគនៅខេត្ត Central Province ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អ្នកថាជាក្រុមហ៊ុនមួយណានោះទេលោក Galagu បានឲ្យដឹងថាមានការសួរនាំខ្លះពីក្រុមហ៊ុនចិននានាលោកបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនចិនភាគច្រើនស្វែងរកឱកាសវិនិយោគផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យនេសាទនិងទេសចរលោក Alan Siale អភិបាលរងខេត្ត Central Province បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួននៅតែចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិយោគលើផ្នែកផលិតកម្មលើផ្លែដូងវិស័យនេសាទនឹងទេសចរនៅលើកោះ Russell Island ក្នុងខេត្តនេះស្របពេលក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតចង់សាងសង់រោងចក្រនៅកោះ Tulagi ក្រុមហ៊ុនមួយមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងផ្នែកសាងសង់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតលោកបានបន្ថែមដោយយោងតាមកំណត់ត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលថាក្រុមហ៊ុន Sam Group ដែលបានព្យាយាមជួលកោះ Tulagi ទាំងមូលនៅតែចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិយោគ
ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងប៉េកាំងក្រុមហ៊ុន Sam Group គឺជាក្រុមហ៊ុនធំខាងបច្ចេកវិទ្យាវិនិយោគនិងធម្មពលមួយបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1985ដែលមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេស Solomon Islands, Brazil, Paraguay, សិង្ហបុរីនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនេះបញ្ជាក់ទៅតាម website របស់ក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុន Sam Group មិនបានឆ្លើយតបសំណើសុំការអធិប្បាយពី VOA នោះទេលោក Siale បាននិយាយថាសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន Sam Group កាលពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងការជួលកោះ Tulagi បានបរាជ័យមួយផ្នែកគឺដោយសារសំណើនេះមិនត្រូវបានយល់ស្របពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកផ្នែកវិនិយោគបរទេសរបស់ប្រទេស Solomon Islands លោក Stanley Manetchiwa អតីតអភិបាលខេត្ត Central Province ដែលបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជួលដំបូងជាមួយក្រុមហ៊ុន Sam Groupបានប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុងងឺកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាថាលោកមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានបោកបញ្ឆោតដោយក្រុមហ៊ុនចិននោះលោកបានបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខកខានក្នុងការគោរពតាមនីតិវិធីដែលតម្រូវឲ្យមានហត្ថលេខាពីតំណាងមួយពីរដ្ឋាភិបាលចិនរដ្ឋាភិបាល Solomon Islands និងក្រុមហ៊ុនចិននោះលោក Manetchiwa ដែលបានចុះចេញពីតំណែងកាលពីខែសីហាបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេបោះឆ្នោតបញ្ជាទុកចិត្តបាននិយាយថាតំណាងក្រុមហ៊ុនគ្រាន់តែធ្វើសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងហើយពួកគេចង់ឲ្យអ្នកចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងនោះ
លោក Siale អភិបាលរងខេត្ត Central Province បានឲ្យដឹងទៀតថាផ្អែកលើសំណើខាងលើក្រុមហ៊ុន Sam Group មិនមានគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងយោធានៅលើកោះ Tulagi នោះទេក្រុមហ៊ុននេះចង់អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅលើកោះនេះដូចជាផ្លូវថ្នល់ផ្លូវយន្តហោះនិងកំពង់ផែជាដើមលោកថ្លែងថាសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រយោធាតាមអ្វីដែលយើងចាំបាននោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនបានបញ្ជាក់ពីចំណុចពាក់ព័ន្ធយោធានោះទេ អ្នកស្រី Michelle Lam អតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិន China Harbor Engineering Company ដែលហៅកាត់ថា CHEC នៅប្រទេស Solomon Islands បានប្រាប់ក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាចិនកុកងឺថាការសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុន Sam Group របស់ចិនមានបំណងជួលកោះ Tulagi ជាមួយនឹងគោលបំណងផ្នែកយោធាគឺគ្មានអ្វីទេក្រៅពីការប៉ាន់ស្មានហួសហេតុតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថ្លែងថាកោះ Solomon នឹងជាកំពង់ផែមួយសម្រាប់ចិនដើម្បីបំពេញការផ្គត់ផ្គង់ហើយនឹងមិនអាចខ្លាយជាមូលដ្ឋានយោធានោះទេដោយបានយោងលើតំណាងមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុន CHEC ដែលអ្នកស្រីសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកស្រីឡាមបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់បំរាមលើក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការដេញថ្លៃនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងលើកោះ Tulagi និងប្រជុំកោះក្បែរនោះទេបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងជួលកោះដ៏ចម្រូងចម្រាសត្រូវបានលុបចោលទាំងក្រុមហ៊ុន CHEC និងស្ថានទូតចិននៅប្រទេស Solomon Islands មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអធិប្បាយពី VOA នោះទេ
នាយករដ្ឋមន្ត្រី Solomon Islands លោក Manasseh Sugavare បានច្រានចោលការព្រួយបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយនឹងចិននឹងបង្កហានិភ័យមកលើសន្តិសុខក្នុងតំបន់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Guardian របស់អង់គ្លេសកាលពីខែសីហាថានឹងមិនមានមូលដ្ឋានយោធាចិននោះទេនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខេត្ត Central Province បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Sam Group របស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019គឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Sagavare បានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់និងបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយចិនដែលចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាដែនដីរបស់ខ្លួនតែរដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងមន្ត្រីខេត្ត Central Province និងក្រុមហ៊ុន Sam Group កាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2019ដោយនិយាយថាអញ្ញាធរខេត្តនេះមិនមានសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល75ឆ្នាំលើកោះ Tulagi នោះទេដែលមានកំពង់ផែទឹកជ្រៅអាចជាការតាក់ទាញមួយសម្រាប់កងកម្លាំងជើងទឹកនានាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញដោយការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Sugavare ដែលសម្ដៅទៅកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអាជ្ញាធរខេត្ត Central Province ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Sam Group បានរៀបរាប់ពីការខកខានលើជំហានអនុវត្តមួយថាជាការអនុវត្តទូទៅដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេស Solomon Islands ដែលរួមបញ្ចូលរដ្ឋបាលតាមខេត្តផ្សេងៗត្រូវតែមានការពិនិត្យពីរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធមុនពេលអនុវត្តនីតិនោះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាមេរិកលោក Mark Esper បានសាទរការសម្ដែងបដិសេធនេះដោយហៅថាជាសេចក្តីសម្រេចសំខាន់មួយសម្រាប់ពង្រឹងបូរណភាពដែនដីដំណាភាពនិងនីតិរដ្ឋខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបិទបំពង់បង្ហូរប្រេងសំខាន់ៗទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ពីការយកធម្មពលមកធ្វើជាអាវុធលោក Henry Whitfield រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសថាមានការព្រួយកង្វល់កំពុងកើនឡើងអំពីបរិស្ថានចំពោះការបិទឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់សមុទ្រអាទិកហើយឈៀមជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅនៅជិតព្រំដែនប្រទេសផាំងឡង់រុស្ស៊ីកំពុងដុតឧស្ម័នចោលយ៉ាងច្រើនថ្វីបើការឆេះនេះជាការធម្មតានៅក្នុងឧស្សាហកម្មក៏ដោយក៏រុស្ស៊ីបានបំផ្លាញឧស្ម័នជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានតម្លៃប្រមាណ10លានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអស់រយៈពេល2ខែនៅពេលដែលអឺរ៉ុបកំពុងតែខ្វះឧស្ម័នប្រើប្រាស់ពួកអ្នកជំនាញពលរនីការដុតឧស្ម័ននេះជាមហន្តរាយខាងបរិស្ថានលោកអេសាវ៉ាគីឡេនិនជាសាស្ត្រាចារ្យប្រព័ន្ធធម្មពលនៅសាកលវិទ្យាល័យ LUT បាននិយាយថា
in Ukraine there is very little information about what is actually happening there so we can only speculate that right now there is some technical
ដោយសារសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានព័ត៌មានតិចតួចណាស់គេមិនដឹងថាកំពុងតែមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅទីនោះទេដូច្នេះយើងអាចគ្រាន់តែស្មានថាឥឡូវនេះមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្លះតែប៉ុណ្ណោះ
ទីក្រុងពូតូវ៉ាយ៉ា ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាស្ថានីយ៍បង្ហូរអ៊ូស្មានសម្រាប់បំពង់អ៊ូស្មាន Nord Stream 1ដែលហូរកាត់តាមក្រោមសមុទ្របាល់ទិកទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រុមហ៊ុន Gazprom ដែលប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់កាប់មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការដុតភ្លើងចោលនោះទេក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះរុស្ស៊ីបានកាត់ផ្តាច់អ៊ូស្មានកាត់តាម Nord Stream 1ចំនួន 20% ហើយនៅសប្តាហ៍នេះរុស្ស៊ីបានបិទបំពង់អ៊ូស្មានអស់3ថ្ងៃរុស្ស៊ីនិយាយថាត្រូវការជួសជុលទូរប៊ីនអឺរ៉ុបមិនជឿហើយបានចោទរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡើងថាបានយកអ៊ូស្មានមកធ្វើជាអាវុធលោក Markov Söder អភិបាលរដ្ឋបារាវៀននៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានថ្លែងថា
Unser Problem ist derzeit, dass wir nicht in der Lage sind, auf dieses Spiel adäquat zu antworten. Das ist die Aufgabe, die es uns liegt. Das ist so viel in
ខ្ញុំគិតថាវាជាល្បែងមួយបញ្ហារបស់យើងនៅពេលឥឡូវនេះគឺថាយើងមិនអាចធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងល្បែងនេះទេ
តម្លៃអ៊ូស្មាននៅអឺរ៉ុបបានឡើងថ្លៃប្រហែល10ដងលើសតម្លៃមធ្យមកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសវិបត្តិអ៊ូស្មានកាលពីខែមិថុនាហើយបានព្រមានថាពួកអ្នកប្រើប្រាស់និងពាណិជ្ជកម្មត្រូវតែកាត់បន្ថយការប្រើអ៊ូស្មានការប្រើប្រាស់បានធ្លាក់ចុះប្រហែល 20% ក្នុងសន្ទរកថាដ៏ខ្លាំងមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានព្រមានពីការបញ្ចប់នៃសាបូហូហៀលោកបានថ្លែងថា
Notre liberté,
our freedom, the system of freedom which we are used to living in has a cost.
សេរីភាពរបស់យើងប្រព័ន្ធនៃសេរីភាពដែលយើងធ្លាប់រស់នៅនោះបានបាត់បង់
រុស្ស៊ីបានផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្មានចំនួន 40% ទៅសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំទៅនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានក្រឹមឡើងបិទបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មានអឺរ៉ុបកំពុងស្វះស្វែងរកប្រភពផ្សេងការនាំចូលអ៊ូស្មានធម្មជាតិឬ LNG រួមទាំងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយបំពេញកន្លែងស្តុកទុកអ៊ូស្មានដល់ទៅ 80% ពីខែមុនគោលដៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុបការនេះបានធ្វើឲ្យទីផ្សារស្ងប់ស្ងាត់លោក Tom O'Donnell អ្នកវិភាគធម្មពលថា
Storage by itself isn't enough for the winter.With all the pipelines cut off, which is what we have to expect from Russia, that all their pipelines will be cut off, all the LNG we can take.
ការស្តុកអ៊ូស្មាននេះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រដូវរងាទេ បំពង់អ៊ូស្មានទាំងអស់ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ នេះជាអ្វីដែលយើងបានរំពឹងទុកពីរុស្ស៊ីរួចហើយ ទោះបីយើងមានអ៊ូស្មានធម្មជាតិក៏ដោយគឺថាការស្តុកនោះអាចគ្រប់គ្រាន់ប្រើសម្រាប់រយៈពេលតែ2ខែកន្លះសម្រាប់រដូវរងា បន្ទាប់ពីនោះមកអឺរ៉ុបនឹងជាប់គាំង
អឺរ៉ុបកំពុងព្យាយាមឈប់ពឹងផ្អែកលើស្មានរបស់លោកពូទីនក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការនេះនឹងត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏២ឆ្នាំដែរលោក Tom O'Donnell ជាអ្នកវិភាគខាងធម្មពលនិយាយបន្តទៀតថា
In the meantime he has leverage and he will use it all he can before he totally loses the business. The dependence of Europe on Russian delivered gas by pipeline is much greater.
មុននឹងដល់ពេលនោះលោកពូទិនមានអនុភាពហើយលោកនឹងប្រើអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានមុនពេលលោកបាត់បង់ពាណិជ្ជកម្មនោះទាំងស្រុងការពឹងផ្អែករបស់អឺរ៉ុបលើរុស្ស៊ីក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្មានតាមបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មានខ្លាំងជាងសារៈសំខាន់នៃប្រាក់សម្រាប់លោកពូទិនពីព្រោះលោករកបានប្រាក់យ៉ាងច្រើនថែមទៀតពីការលក់ប្រេង
នៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបស្ថានីយ៍អ៊ូស្មានធម្មជាតិឬ LNG កំពុងសាងសង់រោងចក្រធម្មពលប្រើខ្ទង់ថ្មនិងនុយក្លេអ៊ែរចាស់ចាស់នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតមានការវិនិយោគដ៏ធំមួយនៅក្នុងវិស័យធម្មពលដែលអាចផលិតឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីវាមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រមានពីការលំបាកនៅក្នុងរដូវរងានៅពេលខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរthatvonews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.